acum. Am văzut că există două abordări atunci când ne gândim la Dumnezeu. Care sunt cele două abordări? Cea prezentată în această schemă, cine mi-o poate explica? Ce spune această abordare cu privire la Dumnezeu? Zi, Paul, dar, bun, deci Dumnezeu este? Dumnezeu este în esență creatorul și conducătorul lumii. Și cum ajungem la această concluzie? Uitându-ne în jurul nostru, nu? Ne uităm în jurul nostru, vedem că există o creație extraordinară și spunem, trebuie să existe cineva care a creat toate aceste lucruri și atunci Dumnezeu este cel care a creat toate aceste lucruri. El este în esență creatorul și conducătorul, da? Care este cealaltă abordare? Așa, spune. Așa, Iisus Hristos este Fiul. Exact, deci dacă Iisus Hristos este Fiul, El trebuie să aibă un Tată. Și cine este acest Tată? Dumnezeu este Tatăl, așa? Deci, în esență, Dumnezeu este Tată, în primul rând Tată, nu neapărat El este Creator și Conducător, dar în primul rând este Tată, da? Și... De ce?
Pentru că aceasta presupune din partea creaturii și din dragostea. Nu numai recunoștința, dar în primul
rând. Dacă Dumnezeu este doar creator sau conducător, ce pot avea față de El pentru faptul că m-a mântuit? Recunoștință, dar nu dragoste, da? Pe când dacă Dumnezeu este Tată, da, dacă El creează ca și Tată, dacă El conduce ca și Tată, dacă El face toate lucrurile ca și Tată, da? Atunci și relația mea față de El este o relație Tată-Fiu în care există dragoste și atunci îl pot iubi pe Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu, da? Cea din tâi poruncă, da? Am văzut aceste două abordări și practic pe tot parcursul studiului le vom avea în minte și vom vedea care sunt implicațiile acestor două abordări. Apoi am vorbit despre Tatăl, despre Fiul, data trecută am vorbit despre Duhul Sfânt. Care este rolul Duhului în cadrul Trinității? Ce am văzut? Ce face El? Sau cine este El? Așa, este Duhul Dragostei. De ce spunem că este Duhul Dragostei? Altcineva. Unde vedem prezente cele trei persoane ale Trinității? Așa, le vedem prezente în creație, în Geneza. Și unde le mai vedem? Ce? V-am pus versetul. Unde e? Botezul Domnului Iisus Hristos. Și ce face Tatăl la botez? Altcineva. Ce face? Declară, exact, declară dragostea față de Fiul meu. Spune, acesta este Fiul meu prea iubit. Declară faptul că își găsește plăcere în Fiul său. Și când face lucrul acesta, când Tatăl declară dragostea față de Fiul său, cine este prezent acolo? Cum face lucrul acesta? Prin Duhul Sfânt care se coboară peste Fiul în chip de porumbel, da? Deci Duhul Sfânt este Duhul Dragoste, este Cel care, am spus, aprinde dragostea Tatălui față de Fiul și a Fiului față de Tatăl. Este Cel care creează acea părtășie a Duhului, da? Sau comuniune a Duhului Sfânt. Avem această expresie, da? Harul Domnului Iisus Hristos, dragostea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, da? Duhul Sfânt este Cel care realizează acest lucru. Am mai spus-o la că este Duhul Bucuriei. Ce face Duhul Sfânt? Ce determină? Ce-L determină pe Domnul Iisus Hristos și ce ne determină pe noi să facem? Exact, să strigăm Ava. Și cum să strigăm? Cu bucurie, da? Că avem un astfel de Tată. Și dar avem cele trei persoane și pe scurt am văzut le-am văzut pe fiecare dintre ele. Apoi am văzut că există niște concepții greșite când privim la Trinitate și la cele trei persoane, Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Care este una dintre aceste concepții greșite? Modalismul. Ce înseamnă? Poate să-mi explice cineva modalismul? Scrie, da, explicat în cuvinte proprii. Ce? Așa. Deci, dar efectiv, față de ceea ce înseamnă Trinitatea și faptul că avem trei persoane, da? Deci Trinitatea înseamnă că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei persoane distincte. Ce spune modalismul? Așa că este o singură persoană, nu trei persoane, dar atunci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ce sunt, dacă nu sunt trei persoane? Moduri de manifestare. De aceea avem termenul modalism. Da? Moduri de manifestare. Și cum, cum era un mod de a explica acest lucru? În Vechiul Testament, Tatăl în ce mod era? Dumnezeu în ce mod era? Modul Tată, da? Se manifesta ca și Tatăl. Cât a trăit pe pământ cei 31 de ani și până la înălțare a fost modul Fiu. Și după aceea, modul Duhul Sfânt. Care-i problema cu această abordare? Când spune Scriptura că Duhul Mângâietorul, Duhul pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, care Tată dacă e Duhul sau în numele cui dacă e un singur mod la un moment dat de manifestare? Da? Deci nu are sens și nu este biblică o astfel de abordare. Bun. O altă concepție greșită este că avem într-adevăr trei persoane, dar cum sunt ele? Independente. Absolut independente, s-au întâlnit întâmplător și au decis că se înțeleg bine împreună și au hotărât să formeze un club pe care ulterior teologii l-au numit Trinitate. Nu? Ce e greșit cu acest lucru? Cum sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Distincte, am văzut? Asta e inseparabile. Nu pot exista unul fără celălalt, da? Din veșnicie au fost și sunt așa, da? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Din veșnicie au lucrat și lucrează împreună, da? Din veșnicie există împreună. Nu sunt trei persoane independente, ci sunt inseparabile, da? Bun. Și cine, un adult acum, să-mi explice o imagine biblică a Trinității? Am văzut că omul încearcă să folosească tot felul de imagini, cu oul, cu apa în cele trei stări, cu trifoiul, cu plăcinta împărțită în trei părți sau așa mai departe. Dar Scriptura ne dă o imagine a Trinității. Care este acea imagine a Trinității pe care ne-o dă Scriptura? Și cineva să-mi explice care este, cum se relaționează cele două imagini, Trinitatea și această imagine biblică. Cine mi explică? Cine explică tuturor? Unde avem această imagine? În Geneza. În Geneza și omul însuși, cum este creat, este o imagine a Trinității, nu? Nu au fost oameni care au venit și v-au spus, domnule, nu înțeleg cum adică Dumnezeu i-a creat după chipul său și i-a creat bărbat și femeie. Ce, Dumnezeu e bărbat și femeie? Nu, n-au fost oameni care, n-ați întâlnit astfel de oameni. Sau chiar poate dumneavoastră v-ați spus această întrebare, dar în ce sens este aceasta o imagine a Trinității? Și acum haideți să explicăm. Așa, deci Eva a fost luată din Adam, deci întreaga ei ființă, întreaga ei ființă este din Adam. Nu-i așa? Dar în același timp, cum este față de Adam? Este o persoană distinctă. Sunt două persoane, l-avem pe Adam și pe Eva. Dar în același timp, cum sunt? Un singur trup. Da? Deci, cum este fiul față de tatăl? Este cel întâi născut. Își are întreaga ființă din tatăl. Da? În același timp, cum este față de tatăl? Sunt două persoane distincte. Dar în același timp, în cadrul Trinității împreună cu Duhul Sfânt, cum sunt? Una, un singur Dumnezeu. Vedeți cum este omul o imagine, da, Trinității. Și am văzut de asemenea o definiție a Trinității, da? Întreaga doctrina Trinității afirmă că întreaga esență neîmpărțită a lui Dumnezeu aparține în mod egal, veșnic, simultan și total fiecăreia dintre cele trei persoane ale Dumnezeirii. Ce înseamnă egal? Avem aici patru termeni și am explicat data trecută. Așa? În mod egal, nu, aia nu, cu 50% este total. Da, egal? Cine spunea că tatăl și fiul nu pot fi egali? Arianismul, Arius, da? El spunea că din moment ce tatăl este creatorul, da? Al tuturor lucrurilor, fiul nu putea să fie Dumnezeu. Trebuia să fie o creație, deci nu putea să fie egal cu tatăl. Deci, egal este, vorbește împotriva arianismului și spune că tatăl, fiul și Duhul Sfânt, cele trei persoane sunt egale. Nu este tatăl mai presus decât fiul sau decât Duhul Sfânt. Da? Sunt egali, sunt în aceeași măsură Dumnezeu, fiecare dintre aceste trei persoane. Veșnic. La ce se referă? N-are început, n-are sfârșit. Iisus Hristos, Fiul, n-a fost creat, da? El a existat din veșnicie împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Simultan. În același timp împotriva modalismului, da? Deci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt există în același timp. Nu sunt doar trei modalități de manifestare ale unei singure persoane. Și total este ceea ce s-a spus. Deci Tatăl nu este 30% din Dumnezeu, Fiul 30% și Duhul Sfânt alți 30%. 33,33% dacă este. Da? Deci nu. Tatăl este 100% Dumnezeu, Fiul este 100% Dumnezeu, Duhul Sfânt este 100% Dumnezeu. Și un ultim lucru. Acest verset, da, care l-am avut de învățat, este o chemare la credință. Unde vedem Trinitatea în acest verset? Cineva dintre tineri să-mi explice. Cine-mi explică? Așa, tânărul... așa, spune. Unde este Trinitatea? Avem. Unde este Tatăl?
Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru a voi să credeți în Iisus Hristosul.
Deci avem Fiul, da?
Așa, Iisus Hristosul, deja independența. Fiul.
Fiul. Lui Dumnezeu, avem pe Tatăl. Și unde este Duhul Sfânt ca să avem toată Trinitatea? Cum? Hristosul. Este Hristosul. Unsul. Cine face această ungere? Duhul Sfânt, da? Iisus Hristos este cel suprem uns cu Duhul Sfânt. Ce înseamnă Hristos sau Mesia? Înseamnă uns, cel unsul, da? Și Iisus Hristos este uns cu Duhul Sfânt. Da? Ori de câte ori avem termenul Iisus Hristos, avem acolo și prezența Duhului Sfânt, da? În acea expresie, pentru că El este unsul. Și ajungem la întrebarea lecției de astăzi. Nici mai știu dacă am pornit. Da. De ce există o creație? Spuneți-mi câteva atribute ale lui Dumnezeu.
Suveran.
Omnipotent. Omnipotent. Altcineva.
Omniprezent.
Omniscient. A toate cunoscător, veșnic, a tot puternic, bun. Imoabil, neschimbător. Da? Altceva. Îndurător, iubitor, sfânt, da? Altceva? Drept, iertător. Bun. Să ne gândim că noi suntem acel Dumnezeu și avem toate aceste atribute, da? Și noi existăm din veșnicie, da? Dacă eu sunt toate aceste lucruri, de ce mai există o creație? De ce există tot acest univers? De ce existăm noi? Dacă a existat un astfel de Dumnezeu, de ce existăm noi? Așa, pentru a-i da glorie, dar spunem lucrul acesta pentru că așa am fost învățați. Da? Dar haideți să vedem cum cele două modalități de a-L privi pe Dumnezeu influențează răspunsul la această întrebare. Pentru că este o întrebare care oamenii și-au pus-o încă din vechime și una dintre cele mai vechi răspunsuri, bine, mă refer pe lângă Scriptura care ne dă adevăratul răspuns, se găsește într-un mit al creației sumero-babilonian. Da? Și în acel mit, care se numea Enuma Elish, îl avem pe zeul lor, Marduk. Și el spune, acest zeu, clar de ce a creat lumea. Știți de ce? Noi de ce am fi creat-o, pornind la întrebarea inițială? Pentru că ne simțeam singuri în veșnicie? Și aveam nevoie de compania cuiva? Sau să iubim pe cineva? Sau pentru că ne plăcea ca cineva să ne împlinească toate poftele și aveam nevoie de niște sclavi sau robi? Ei, Marduk spune în mod clar că el va crea lumea ca să aibă forță de muncă care să le împlinească zeilor toate poftele. Sună ca un motiv bun din punctul de vedere al unui astfel de zeu. Nu? Adică ești atot puternic, atoate știutor, ai tot ceea ce... Nu? Faci ce vrei, faci cum dorești și e normal să creezi acest univers ca să ai forță de muncă, să ai sclavi. Și așa spune acest zeu. Și dacă ne uităm, majoritatea zeilor existenți în această lume urmează într-un mai mult sau mai puțin exemplul acestui zeu. Dar cum, de unde se ajunge la astfel de concluzie? Păi dacă Dumnezeu este în esență creatorul, pornim de la prima perspectivă. Da? Înainte să creeze, timp de o veșnicie, cum a fost acest zeu? Singur. Singur, absolut singur. Ei, a avut el pe cineva, pe cine să iubească înainte? Nu. Nu. Probabil am putea spune că s-a iubit pe el însuși. Dar cum este o astfel de dragoste? Egoistă. Egoistă. Nu este un Dumnezeu care să fie deschis să existe altcineva în jurul lui, să aibă relație cu o creație și, sau așa ceva, da? Deci, un astfel de Dumnezeu e normal să aibă o astfel de motivație pentru a crea. Și aici există o tensiune, de exemplu, în Islam, da? Allah. Se spune despre el că are 99 de termeni care îl descriu așa cum este el din veșnicie. Și unul dintre acești termeni este cel iubitor. Dar dacă Allah a fost, e o singură persoană, pe cine a iubit El înainte să existe această creație? Pentru că termenul respectiv nu se referă la iubirea de sine, acel când spune cel iubitor în limba arabă, ci se referă la o iubire care o arăți față de altcineva. Pe cine a iubit? Am putea spune că El a iubit creația din veșnicie. Dar și așa, dacă Allah a avut nevoie de creație ca să fie iubitor, ce înseamnă lucrul ăsta? Că este dependent de creație ca să fie ceea ce este. Exact! Dacă n-ar exista creația, Dumnezeu nu putea fi ceea ce este. Allah nu putea fi. Pentru că Dumnezeul Scripturii, Dumnezeu Trinitarian poate. Dar Allah nu putea fi ceea ce este fără creație. Deci este dependent de creație. Ori una dintre trăsăturile lui Allah este că El nu depinde de nimeni. Și vedem cum apare contradicția. Nu se poate acest lucru. În anul 2400, înainte de Hristos, Aristotel, filozoful grec, s-a luptat cu o întrebare asemănătoare. Și el spune așa, dacă Dumnezeu este bun în natura sa, da? Și Dumnezeu este bun în natura sa, cum putea fi El bun înainte de a crea acest univers, din moment ce bunătatea presupune să fii bun față de altcineva? Da? Cum putea fi El bun înainte? Și Aristotel a găsit soluția. El a spus așa. Universul este veșnic. Da, Dumnezeu este creatorul, dar din veșnicie El a creat universul. Și alături de Dumnezeu, universul este veșnic și astfel Dumnezeu și-a arătat bunătatea din veșnicie față de univers și universul și de aceea Dumnezeu este bun. Dar din nou, care e problema atunci? Exact. Dumnezeu depinde în a fi bun de creația sa. Și mai mult, hai să zicem că este bun. Dar este El iubitor? Care a fost motivația existenței Universului pentru Dumnezeul lui Aristotel? Dragostea? Nu, pentru că Dumnezeu n-a creat în mod voluntar Universul. Nu? Dumnezeul lui Aristotel. Ca să El, Universul pur și simplu a fost o emanație a lui Dumnezeu și lucrul ăsta este din veșnicie. Universul n-a fost creat în mod voluntar, ca și un rezultat al dragostei lui Dumnezeu. Deci, asta este problema cu Dumnezeii care nu sunt, sau zeii acestei lumi care nu sunt trinitarieni, da? Este un zeu care este singur din veșnicie și dependent de creația. Am văzut cele trei puncte. Bun, lucrurile se schimbă însă când vine vorba despre Dumnezeul Scripturii, despre Dumnezeul Trinitarian, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și trecem la a doua abordare. Ce ne spune Evrei 1:3? El, Hristos, și-a mai văzut versetul ăsta, este oglindirea slavei Lui, a Lui Dumnezeu, da? Și întipărirea ființei Lui și ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Hristos este oglindirea slavei Lui Dumnezeu. Sau am văzut acea imagine a lampei care radiază lumină. Da? Hristos este lumina care, pe care, de la Dumnezeu. Da? Este oglindirea slavei Lui. Iar Coloseni 1 cu 15 spune, El, Hristos, este chipul lui Dumnezeului cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Din veșnicie, Tatăl l-a iubit pe Fiul în Duhul Sfânt. Din veșnicie, Tatăl este un ce? Un izvor al iubirii, al dragostei. Și în cele din urmă, acest izvor ce face? Dă peste el, dă pe deasupra. Și Dumnezeu decide să creeze, este un act, este o decizie, da? Este un act al voinței lui Dumnezeu. Și de ce face lucrul acesta? Ca aceeași dragoste pe care o are față de Fiul, aceeași bunătate pe care o are față de Fiul, să o poată împărtăși creației sale. Da? Ioan 17:24-26. Aici avem versetul și, pe care l-am avut, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Și apoi ce spune Domnul Iisus mai departe? Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li voi mai face cunoscut. Și ce spune Domnul Iisus? Pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. De ce a creat Dumnezeu și apoi de ce a mântuit Dumnezeu creația căzută în păcat? Pentru ca dragostea cu care m-a iubit, cu care Dumnezeu Tatăl l-a iubit pe Dumnezeu Fiul, să fie în ceilalți fii ai săi. Da? De aceea a creat Dumnezeu. Dumnezeul trinitarian nu este un Dumnezeu închis, egoist, care a trăit o veșnicie singur. Știți, vedem lucrul ăsta și în lumea noastră a oamenilor, nu? Un om care zeci de ani trăiește singur, nu este un om care să-i placă să aibă pe alții în jurul lui. Nu-i așa? Și parcă și familiile care nu au copii de la o anumită vârstă tind să, parcă nici nu mai vor să mai fie deranjați sau să există riscul ăsta, să nu mai vrei să-ți faci copii, că te-ai obișnuit cu tabieturile tale, cu singurătatea ta, cu să nu fii deranjat de nimeni, nu? Exact, exact. Și devine un egoism mai mult, da? Ei, pe când Dumnezeu, care din veșnicie a fost Tatăl și și-a arătat dragostea față de Fiul în Duhul Sfânt, este natural pentru El să decidă să creeze un univers, să ne creeze pe noi, pentru ca dragostea Lui și bunătatea Lui să se reverse peste întreaga creație. Există o carte, Scrisorile lui Zgândărilă, de C.S. Lewis. Este scrisă de către autor ca și o scrisoare a unui diavol bătrân către un diavol mai tânăr. Și autorul surprinde foarte bine în citatul pe care vi l-am dat această diferență între Dumnezeu, Tată, Fiu și Duhul Sfânt, și între Satan. Care este Dumnezeul acestei lumi și practic care este până la urmă modelul oricărei zeități din această lume? Nu-i așa? Pentru că toți idolii acestei lumi l-au în spatele lor până la urmă pe Satan și demonii. Da? Și ce, iată cum surprinde foarte bine. Spune diavolul bătrân către cel tânăr: trebuie să privim în față faptul că toată vorbăria despre dragostea lui, a cui, a lui Dumnezeu Tatăl, pentru oameni și despre slujirea lui ca fiind libertate absolută, nu este doar propagandă, așa cum ar fi inclinați unii să creadă, ci un adevăr înfricoșător. El, Dumnezeu, vrea cu adevărat să umple universul cu o mulțime de astfel de replici mărunte și scârboase ale Lui însuși. Nu din cauză că i-a absorbit, ci din cauză că voința lor s-a supus de bună voie voinței Lui. Noi, diavolul, Satan și demonii lui, noi vrem turmă, care la urmă să devină hrană. Și cât de adevărată este această afirmație? Exact. El ce vrea, Dumnezeu, Tatăl? Vrea slujitori care să devină în cele din urmă fii. Noi vrem să sorbim, noi vrem să luăm pentru noi egoismul, da? Să luăm viața din ei, să luăm tot ce au ei mai bun, da? El vrea să se reverse. Noi suntem goi și vrem să ne umplem, El este plin și se revarsă. Aceasta este diferența dintre Dumnezeu, Tată, Fiul și Duhul Sfânt și Satan și Dumnezeul acestei lumi. Și această idee o găsim într-un fel, dacă ne uităm și în cartea Fapte. Haideți să deschidem la Fapte 19, 27 și 28. Acolo se vorbește despre o zeitate. Artemis. Ce spune? Ce spune Dimitrios cu privire la Pavel și cum își explică el dorința de a se răzvrăti împotriva lui Pavel și spune, primeștia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Ahaia și în toată lumea este nimicită. Fără slujitorii care să-i aducă acei idoli, ce este Diana? Nimic. Nu? Nu este nimic. Exact. Dar observați, această Diana este dependentă să fie ceea ce este de slujitorii ei. Da? Ea are nevoie de închinarea slujitorilor ei ca să fie ceea ce este. Altfel, măreția ei este nimicită, n-are nimic. Da? N-are nimic. Și, în încheiere, de ce există creație? După ce am spus toate acestea, după ce am văzut toate aceste lucruri, haideți să vedem. De ce există o creație, dacă există un Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a dorit ca dragostea Lui să fie experimentată de creația sa. Altceva. Ce-a mai vrut Dumnezeu? Exact. Dumnezeul trinitarian este un Dumnezeu individualist. Din veșnicie, El a avut o relație cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Și de ce există o creație? Pentru că vrea să aibă o relație. Dumnezeu vrea să aibă o relație cu creația sa, o relație personală. Nu au fost oameni, eu am întâlnit astfel de oameni care au spus, da, înțeleg, Dumnezeu este creatorul, dar nu înțeleg ce treabă are El cu viața mea. Adică El este acolo, departe el este, da? Dar ce treabă, ce treabă are el? Exact, și-a făcut treaba și de acum încolo noi cu viața noastră, da? Ce treabă are el cu viața mea? Ce nu înțeleg acești oameni? Îl văd pe Dumnezeu ca și Creatorul, dar nu ca și pe Tata. Da? Mai sunt copii care spun, ce treabă are tata unde merg eu? Și ce fac eu? Uite că are. Dacă e tată, are. E treaba lui să se îngrijească de fiii săi. Nu-i așa? Și ăsta este Dumnezeu, Tata. Și când înțelegem lucrul ăsta, îl vedem altfel pe Dumnezeul nostru. Și da, ne raportăm altfel la El.